Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u četvrtoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Naša tema je savremeni pogled na muzički neoklasicizam, odnosno teza da se on može sagledavati i kao fenomen širi od stila i to u kontekstu umerenog modernizma. Dakle, uvreženi stav da je neoklasicizam eklektički stil restauracije i obnove standardnog muzičkog jezika danas je dopunjen i proširen novim stavovima, koji u fenomenu neoklasicizma vide i simptome modernosti i savremenosti. O ovome razgovaramo sa muzikološkinjom doktorom Vesnom Mikić, vanrednom profesorkom na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a povod je njena knjiga Lica srpske muzike – neoklasicizam, koja je izašla iz štampe 2009. godine. U prethodnim emisijama Vesna Mikić je objašnjavala opšte i posebne uslove pod kojima se u Francuskoj sredinom Prvog svetskog rata rodila ideja o neoklasicizmu, kao i o ključnim ulogama koje su u tom periodu odigrali Jean Cocteau i Erik Satie. Potom smo vašu pažnju usmerili na Francusku posle Prvog svetskog rata, odnosno na Igora Stravinskog i njegov neoklasicistički zaokret, kao i na delatnost tada mladih neoklasičara, članova grupe Šestorka. Zatim je Vesna Mihić govorila o neoklasicizmu u Nemačkoj i Italiji i tamošnjim pozivima na domaću tradiciju koji su se, razume se, razlikovali po pitanju šta je za nemačke i italijanske kompozitore bila ta nacionalna tradicija. Danas ćemo čuti kako su na takvo pitanje svojom umetnošću odgovarali kompozitori Sovjetske Rusije.
Kada je u pitanju Sovjetski savez, naravno da je jedno nepresušno polje istraživanja i ta specifična razlika koja postoji, ajde da je banalizujem, između Leninove i Staljinove vladavine, dakle, ako je prva polovina 20. veka u pitanju. Vi ste ušli nakon te krvi prolivene što u ratu, što u oktobarskoj revoluciji, ušli ste u jednu fazu neverovatnog procvata umetnosti, dakle to je ono što se zove ruska umetnička avangarda, gde imate najčuvenije moguće stvaraoce ruske 20. veka i nakon toga ulazak u nešto što se zove umetnost socijalističkog realizma. Najjednostavnije rečeno, to je socijalistička kulturna politika koja daje svoje preporuke kako to treba umetnost da izgleda. I to je nešto što je fascinantno, što naravno istoričari mnogo bolje znaju. Poduprli su različiti istorijski tokovi, u stvari dolazak i Staljina na vlast i pojavu onoga što je socijalizam u umetnosti. A diskurs u neku ruku isti, ne mogu da kažem isti, u smislu da sad je došao neki novi čovek, počeo neko vreme posle istorije, imamo nekog nadčoveka i nadnaciju. Naravno, svi ti akcenti jako zvuče blisko nečemu što je kod nas usledilo posle 45. godine, znači novog čoveka, ajde bolje da tako kažemo, tog socijalističkog, odnosno komunističkog, postistorijskog čoveka, sovjetskog čoveka. Ono što su, čini mi se, još važni punktovi za razmišljanje ili zanimljivi punktovi za razmišljanje u kontekstu sovjetske umetnosti bilo kog od tih perioda jeste naravno položaj žene ili žene umetnice, onda pitanja nečega što je ruski futurizam ili kubo futurizam i uopšte ruska umetnička avangarda i onda transpoziciju ili okret koji dolazi 30. godina sa Staljinovom vlašću. Naravno da su te 30. godine prvo počele iz nekakve šire sfere, dakle kroz to ujedinjavanje u centralno umetničko udruženje svih kompozitora i književnika i slično, zato što se iz centra zapravo lakše formuliš, u stvari lakše se vlada, i povremena proganjanja, da tako kažemo, javna prozivanja umetnika. Nama su naravno dva važna kompozitora kada je u pitanju sovjetski neoklasicizam. Naravno, to su Sergej Prokofjev i Dmitrij Šostaković.
Thank you.
Prokofjev je tu nekako između, zato što on ne može se kaže da je u potpunosti sovjetski kompozitor, jer je stasavao i u velikoj meri već stasao pre nego što je nastao SSSR. A Šostaković, s druge strane, on je zaista pravi sovjetski kompozitor, školovan u Sovjetskom savezu, dakle to je ta njihova razlika u godinama ili generacijska razlika. I kako sad to izgledaju njihovi neoklasicizmi? Ono što je zaista specifično sovjetski doprinos umereno modernističkom stvaralaštu jeste neverovatan broj simfonijskih dela, koncertantnih dela, baleta, naravno, opera, ali svega onoga što je žanrovski tradicionalno. Zašto sad odjedanput očito da je ruskoj istoriji muzike, a tada već i sovjetskoj, nedostajao dovoljan broj simfonija? Znate, vi morate da imate impozantno simfonijsko stvaralaštvo da biste na bilo koji način bili konkurentni u kanonskom smislu te reči ili u kanonskim diskursima. Tu je neverovatno zanimljiva pozicija prve simfonije Dmitrija Šostakovića, koja je njegov diplomsko delo iz 24. godine, koja je ne znam koliko puta izvođena u inostranstvu. Dakle, o čemu je reč? Mislim da je apsolutno bio par excellence izvozni produkt za zapadno tržište. To je da se pokaže da i sad sovjetska kultura, ne više ruska, carska ruska, nego sovjetska kultura može da doprinese celokupnoj evropskoj tradiciji ili evropskom umetničkom nasljeđu izuzetno vrednim delima.
Thank you.
Takođe je on paradigmatičan primer za tu promenu koja se desila. Dakle, dve su godine važne za socrealizam i njegove veze sa muzikom. To je naravno ta čuvena priča o operi Lady Macbeth Censkog okruga, koja je 36. godine doživela tu strašnu kritiku. Inače, ona pre toga je izvedena 90 i nešto puta. I zaista ne možete da razumete sada da posle tolikog broja izvođenja odjedanput ta opera ispadne problematična u očima režima. Čak se priča da je haos umesto muzike, taj čuveni članak kojim je Šostaković bio stavljen na stup srama, odnosno njegova opera i on. Priča se da je čak i Staljin bio autor tog članka. Dakle, to je ta prva tačka u kojoj sad nova vlast u Sovjetskom savezu stvari pokazuje kakav će odnos imati prema kulturnoj politici. Jako je važno, naravno, ne gubiti iz vida da su to potpuno nekakve druge okolnosti i u čitavoj Evropi. Dakle, tu je već uveliko Hitler na vlasti u Nemačkoj, dakle, imate jednu vrlo snažnu totalitarnu vladavinu i sada stupa ono što je totalitarni režim Staljinov na snagu, pravi se nekakva nastrana vrsta balansa. Da ne govorimo o vezama koje su zaista i postojale između Nemačke i Sovjetskog saveza jako dugo do izbijanja rata, dakle različitim dogovorima njihovim. Znači, potpuno drugačija atmosfera u kojoj sada rade recimo 20. godina neki autori i 30. godina Dmitri Šostaković.
Ovo prvi stav prve simfonije Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar zapadno-nemačkog radija i dirigent Rudolf Baršaj. U ovom mesečnom ciklusu emisija Kako slušati muziku govorimo o neoklasicizmu i to iz rakursa političko-društvenih uslova koji su doveli do pojave ovog stila koji naša gošća, muzikološkinja dr. Vesna Mikić, sagledava kao umereno modernistički. Danas slušamo nešto više o neoklasicizmu u Sovjetskom savezu.
S druge strane, imate u tom trenutku kad Šostaković je stavljen na stup srama, vi imate povratak Sergeja Prokofjeva kući, što je opet fascinantno. Dakle, Sergej Prokofjev je verovao da može da doprinese toj umetnosti tog novog sovjetskog čoveka. Želeo da se vrati kući, on je proveo dobar deo vremena, 15. godina u Sjedinim državama i Evropi. Trebalo se pozicionirati u toj Evropi pored jednog Stravinskog koji je tu pored njega u Parizu i svih ostalih autora, teško da je za njega bilo mesta. I s druge strane, on zaista iskreno veruje da treba da dođe kući i da pomogne čitavoj priči. i u tom smislu je podvrgnut istim problemima kao i svi drugi autori, da li će biti ili neće biti kritikovan. Sonja Marinković jako lepo govori o Romeo i Juliji, najčuvenijem baletu Sergeja Prokofjeva, da ima tu nelogičnost završetka, nekakvu vrstu reprize u završnom činu u odnosu na prvi čin, umjesto da narasta u muzičkom smislu dramaturški, dakle da nema tog zahuktavanja koje bi se očekivalo od same teme dela, jer je zapravo on bio zamoljen, neka vrsta cenzure je postojala i zamoljen je bio da prepravi završetak Romeo i Julije.
A kako se provela prva simfonija Prokofjeva, s obzirom na to da je ona nastala pre sovjetskog perioda? Kako ga pozicionirate tu? On jeste tu ruski kompozitor koji je sam inicijativno ušao u neoklasicizam.
To je kod Prokofjeva posebno zanimljivo. Činjenica da on pripada nekakvoj drugoj generaciji, da je školovan u carskoj Rusiji. Školovan kao pijanista i kompozitor i napisao taj svoj čuveni prvi klavirski koncert kao diplomski ispit. Ja se tu već, kao i u njegovim ranim klavirskim sonatama, vidi njegova odluka bliža onome što je odluka jednog historicističkog moderniste. Dakle, jedno poštovanje tradicije.
Thank you.
sad, naravno, Prokofjev izlazi iz nekakve malo drugačije tradicije nego što je zapadnoevropska tradicija. Dakle, pored poštovanja velikih autora zapadnoevropske tradicije, zapadnoevropskog kanona, dakle, Mozarta, Haydna, Beethovena, tu je i poštovanje nečega što je tradicija ruskog muzičkog stvaralaštva, dakle ruske petorke, Čajkovskog i naravno jedan konflikt sa profesorima, čuveni konflikt sa Tanjevim i slično, jer je Prokofjev bio taj enfant terrible Petrogradskog konzervatorijuma. Takođe je nešto što je zanimljivo, a možda i ne toliko zanimljivo, budući da je on bio wunderkind, dakle da je počeo kao veoma mali da komponuje i da svira, jeste njegovo rano stasavanje. Njegovo rano sazrevanje, Brahms je imao slično rano sazrevanje, dakle u ranim godinama je Prokofjev doneo odluku kakav je on to kompozitor, šta će on to da radi. Prokofjev je do 1918, dakle do klasične simfonije, zapravo isprobao to što ga zanima, dakle nekakve malo ekstremnije vidove izraza muzičkog, ali taj ekspresionizam nije nikada ekspresionizam Šemberovog tipa i nije u potpunosti paganskog tipa. Dakle, nije atonalni ekspresionizam, nekako više ima veze sa Skrjabinom, sa tim nasleđem. I naravno, paganskog tipa, tamo kad mu Djagiljev naruči Paskidsku svitu, to više liči na Stravinsku.
Sarkazm.
A sarkazmi imaju tu malo iščašenu skrjabinovsko-prokofjevsku varijantu. Dakle, u tom smislu, on u tim čistim varijantama, u nekoliko kompozicija ispita šta bi to taj ekspresionizam njemu radio i onda napravi taj svoj čuveni amalgam koji on sam pominje, a to je tih pet elemenata svog jezika, pa lirika, groteska, kako on kaže, uvođenje novih elemenata, dakle, otpre se odnosi na harmonski jezik, no ima tu jednu disonantnu snagu i tokatni ili mehanički, dakle, onaj motorički element po kome vrlo često prepoznajete Prokofjeva. Naravno, ja nikad ne bih izgubila iz vida da Prokofjev misli scenski. On ima jako mnogo scenskih dela, veliki broj opera, veliki broj baleta. I zapravo vi kad slušate njegovu instrumentalnu muziku, vi vidite sliku. Ali su ti njegovi tematski materijali u instrumentalnim kompozicijama nekakvi karakteri koji se nekako preobražavaju. Bufonerija neka ili je nekakva lirika, ali zapravo imaju nekakve svoje uloge. Kada je u pitanju klasična simfonija, koja zaista jeste, mogu da kažem, na neki izvestan način kamen temeljac nečega što je umereni modernizam, a tamo daleko nastaje na nekom severu Evrope, dakle u nekom Petrogradu, stvar je u tome da ona deluje kao manifest jednog postupka koji je ključan za neoklasicizam, a to je taj postupak simulacije. Dakle, ona je jedan kvalitetan simulakrum onoga što kaže Prokofjev, kako bi Haydn napisao muziku da je pisao u 20. veku. Mi možemo dobro da kažemo kao da je Haydn, ali je 20. vek. I ona zaista promoviše taj postupak na najbolji mogući način. Prokofjev nikada više odraditi tako čisto ili manifestno neoklasično delo. Ali s druge strane, gotovo da nikada neće parafrazirati. Ono što će on raditi jeste to, to njegovo prenošenje materijala iz scenskog dela u instrumentalno delo i iz instrumentalnog u scensko, to preobražavanje karaktera i u žanrovskom smislu. No, najpoznatiji trenutak je u kom će Gavota iz prve simfonije, treći stav, zapravo postati Gavota, igra Vlastele u Romeu i Juliji.
Thank you.
Čuli ste Simfonijski orkestar Chicaga kojim je dirigovao Đerđe Šolti. Bila je ovo cela klasična simfonija Sergeja Prokofjeva, a u alternaciji sa izlaganjima muzikološkinje Vesne Mikić, koja nam danas govori o neoklasicizmu sovjetske ere. Zanimalo nas je koje bi delo Sergeja Prokofjeva moglo biti paradigmatično za njegov zreli neoklasicistički stil.
Druga sonata Sergeja Prokofjeva, upravo vidite i taj preobražaj karaktera, vidite i to mešanje različitih elemenata jezika o kojima on govori, dakle i lirski koji dolazi iz romantičarske ruske lirike, koji nije patetičan tip romantizma. Onda imate tu taj tokatni element u tim brzim stavovima druge sonate. Imate ono što je jako važno za Prokofjeva, gde se njegov neoklasicizam najbolje vidi, taj pristup izgradnji forme, koja je uvek izgrađena iz simetričnih blokova materijala. Dakle, rečenične, periodične strukture. Nije tako lako za analizu, ali zapravo je uvek ta nekakva simetrija važna. I ako ćemo da govorimo o tome, onda se tu možda otkriva najpre razlika među Šostakovića i Prokofjeva, dakle u modelima na koje se pozivaju, posebno kad je u pitanju izgradnja forme. Dakle, Prokofjev bečki klasicizam, a Šostaković nešto što je pozni romantizam. Dakle, i u dimenzijama, i u načinu na koji teče materijal, i u odnosu prema nečemu što je linearno izlaganje, nekakav polifona misao, posebno u gudačkim kvartetima Šostakovića.
Čuli ste odlomak druge klavirske sonate Sergeja Prokofjeva i pijanistu Vladimira Krajnjeva. Ovog meseca serija emisija Kako slušati muziku posvećena je neoklasicizmu. O njemu, kao o fenomenu umerenog modernizma, širnem od stila i uronjenom u društveno-politička zbivanja, već četvrti put ovog meseca govori nam muzikološkinja Vesna Mikić, vanredna profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. 2009. godine iz štampe izašla njena studija Lica srpske muzike, neoklasicizam, čiji je prvi deo poslužio i kao osnova za naše razgovore. Danas ste čuli kako su se kompozitori sovjetske ere bavili neoklasicizmom dograđujući ruski nacionalni muzički kanon i kako su vlastite opuse upisivali u veliku domovinsku tradiciju. No i Sergej Prokofjev i Dmitrij Šostaković umeli su kanon da upotrebe i kao objekat svojih gorkih, ironičnih i ciničnih zvučnih iskaza.
Konačno kao kruna i kao jedna vrlo zanimljiva Prokofjeva pozicija neoklasičarska sa redefinicijom ili reispitivanjem žanra opere bufo, romantičarske opere ili izvrgavanje ruglu nekih konvencija romantičarskog operskog jezika, zatim odnos prema komedi dell'arte i slično, je naravno zaljubljen u Tri naranđe opera iz 1919. godine.
Ovo kratki i nezgrapno ironični marš iz opere baleta Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva. Rastaćemo se za danas uz muziku koju ćete odmah prepoznati i čiji je autor Dmitrij Šostaković. Doviđenja, usta hiti trot opus 16, želi vam Zorica Premate.